Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Звольнілася чыноўніца Мін'юсту Літвы, адказная за перадачу інфармацыі пра Бяляцкага. Стала вядома, што яе муж мае бізнес у Беларусі. Заснавальнікі польскай салідарнасці заклікалі ўрад дамагчыся вызвалення Бяляцкага. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за правядзенне народнага сходу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіна, у студыі навінаў Аліна Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. ЗША, Еўразвяз і вядучыя еўрапейскія дзяржавы заклікалі прэзідэнта Сырыі Башара Асада сысці ў адстаўку. ЗША ўпершыню агучылі свой заклік да адстаўкі Асада. Ён утрымліваецца ў пісьмовай заяве прэзідэнта Барака Абамы, а таксама ў тэлевізійнай заяве дзяржсакратара Хілары Клінтон.
The people of Syria deserve a government that respects.
Народ Сирії заслуговує мати урад, який поважає його годність, обороняє його права і справджує його сподівання. Перешкодою всьому цьому став Асад. Настав час, щоб він зійшов у інтересах народу Сирії і дав можливість перемінув самим сирійцям.
Злучаныя Штаты таксама абвясцілі пра ўвядзенне новых жорсткіх санкцый супраць рэжыму Асада, замарожванне ўрадавых актываў у банках і забарону на інвестыцыі і экспарт у Сырыю. Крок ЗША падтрымалі еўрапейскія дзяржавы. З сумесным заклікам да адстаўкі Асада выступілі кіраўнікі Брытаніі, Нямеччыны і Францыі. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштан, выступаючы ў Брусэлі, заявіла, што Асад страціў сваю легітымнасць у вачах сірыйскага народу і таму павінен сысці. Сёння ж Рада бяспекі ААН павінна прыняць рашэнне па Сырыі ў сувязі з крывавым здушэннем пратэстаў у краіне. Ізраіль нанёс паветраныя ўдары па сектару Газа ў адказ на гібель 7 чалавек падчас нападзення баевікоў у раёне гораду Эйлат. Паводле папярэдніх звестак, забітыя лідар адной з палестынскіх узброеных груповак і яшчэ 4 актывісты. За некалькі гадзінаў перад гэтым непадалёк ад курортнага гораду Эйлат і мяжы з Егіптам група ўзброеных людзей расстраляла пасажырскі аўтобус і легкавыя машыны. Міністр абароны Ізраіля Худ Барак заявіў, што за нападам стаяць палестынскія баевікі з сектару Газа. Пытанне выдачы інфармацыі недэмакратычным дзяржавам будзе разгледжанае ў часе сустрэчы кіраўнікоў парламенцкіх камітэтаў краінаў сябраў Еўразвязу. Пра гэта сёння на сустрэчы ў літоўскім сейме з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці заявіў кіраўнік камітэту па замежных справах Эмануэліс Зінгерыс. Зінгер сказаў, што каб пазбегнуць паўтарэння сітуацыі, што здарылася з Бяляцкім, рэзалюцыі Еўразвязу па Беларусі павінны ляжаць на стале кожнага чыноўніка. Сёння ж па ўласным жаданні падала ў адстаўку кіраўніца дэпартаменту міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы Аўшра Бернаценя, якая прымала канчатковае рашэнне аб перадачы Менску банкаўскай інфармацыі Алесі Бяляцкага, што спрычынілася да арышту праваабаронцы. Печерскі районны суд Києва, які разглядае справу былой прэм'еркі Юліі Тимошенко, сёння восьмы раз адмовіўся змяніць ёй меру стрымання. Падчас працэсу суд быў вымушаны зрабіць перапынак, бо Тимошенко стала дрэнна. Яна просіць дапусціць да яе свайго ўрача і гаворыць, што не давярае медыкам СІЗА. Адвакат былога прэм'ера сёння заявіў, што ў стане яе здароўя з'явіліся трывожныя сігналы, якія нельга растлумачыць сімптомамі вядомых хвароб.